Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Vazir Komilov: O'zbekiston Ukrainaga gumanitar yordam berishda davom etadi. BMT xalqaro sudi Rossiyadan Ukrainadagi urushni zudlik bilan to'xtatishni talab qildi. AQSh Ukrainaga 800 ta havoga qarshi mudofaa tizimi va boshqa harbiy vositalarni taqdim etadi. Yevropa sudi Rossiya bo'yicha barcha da'vo arizalarini ko'rib chiqishni to'xtatdi. Rossiya qarzlarni to'lashni boshladi. Rossiyada maxsus operatsiya himoyasiga talabalar safarbar qilinmoqda. Litva Ukraina osmonini yopishni so'rab BMTga murojaat yo'lladi. Zelenskiy Bundestag oldida chiqish qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Rahmat Umar. O'zbekiston Ukrainadagi og'ir vaziyatni inobatga olgan holda bu mamlakatga gumanitar yordam ko'rsatishda davom etadi. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 17 mart kuni Oliy Majlis Senatining galdagi yalpi majlisida qilgan chiqishida bildirdi. O'zbekiston Respublikasi Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan oladi. Biz Lugansk va Donetsk respublikalarini tan olmadik degan vazir Komilov tashqi siyosat konsepsiyasiga asoslangan holda O'zbekiston hech qanday harbiy bloklarga kirmasligini qo'shimcha qildi. Ukrainadagi mojaro ortidan g'arb mamlakatlarining Rossiyaga qarshi joriy etgan sanksiyalari O'zbekistonga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkazayotganini urg'ulagan Komilov, hozirda mazkur sanksiyalar salbiy ta'sirining oldini olish Toshkent uchun muhim ahamiyatga ega ekaniga e'tibor qaratdi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiyaga qarshi barcha da'vo ishlarini ko'rib chiqishni to'xtatdi va bundan buyon Rossiya fuqarolaridan arizalar qabul qilmaydi. Bu qarorga sud Rossiyaning Yevropa Kengashi a'zoligidan chiqishining huquqiy oqibatlarini baholagani ortidan kelgan. Rossiya 16 mart kuni Yevropa Kengashi a'zoligidan o'chirilgan. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi mazkur sanadan so'ng inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasiga zid xatti-harakatlar sodir etgan mamlakat ustidan tushgan shikoyatlarni ko'rib chiqmasligi nazarda tutilgan. 16 mart kuni Yevropa Kengashining parlament assambleyasi Rossiyani tashkilotdan chetlatishni yoqlab ovoz bergan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov RBK telekanaliga bergan intervyusida Moskva Yevropa Kengashi va inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasidan chiqish fuqarolarning huquqlariga salbiy ta'sir etishining oldini olish ustida ish olib borayotganini aytgan. AQSh prezidenti Jo Bayden Qo'shma Shtatlar Ukrainaga qo'shimcha qurol aslaha yo'llashini ma'lum qildi. Kiyev Vashingtondan havoga qarshi mudofaa uchun Stinger rusumli 800 ta Zenit raketa majmuasi, 2000 ta Javelin rusumli tankga qarshi ko'chma tizim, 100 ta dron, 100 ta granatomyot, 5000 ta miltiq, 400 ta pulemyot va boshqa aslahalar, shuningdek, o'q-dori, bronejilet va shlemlar oladi. Bu uzoq davom etadigan va og'ir urush bo'lishi mumkin, biroq Putinning tinch aholiga axloqsizlarcha qilgan hujumi oldida Amerika xalqi Ukraina xalqini og'ishmay dastaklab turadi deya qo'shimcha qilgan Bayden. Unga ko'ra, bularning barchasi AQShning Ukrainaga eng zamonaviy qurol aslaha yo'llashdagi sobitligini namoyish qiladi. BMT xalqaro sudi Rossiya Ukrainadagi urushni zudlik bilan to'xtatishi lozimligi haqida qaror qabul qildi. Sud Rossiya va Kiyevdan to'qnashuv kuchayishiga olib borishi mumkin bo'lgan qadamlardan tiyilishni ham talab qilgan. BMT xalqaro sudida Ukraina Rossiyaga qarshi ish bo'yicha to'liq g'alabaga erishdi. Sud Rossiya zimmasiga Ukrainaga bosqinni zudlik bilan to'xtatish majburiyatini yukladi. Xalqaro huquq me'yorlariga muvofiq sud qarori Rossiya tomonidan bajarilishi majburiy bo'lib hisoblanadi. Qarorni e'tiborsiz qoldirish Rossiya Federatsiyasining yanada ko'proq ihotalanishiga olib keladi deb yozdi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Twitter mikroblogidagi o'z sahifasi orqali. 16 mart kuni rus qo'shinlari Mariupolda nafaqat drama teatri, balki Neptun basseniga ham zarba bergan. Vayron bo'lgan hovuz fotosuratlarini Donetsk viloyati harbiy boshqarmasi boshlig'i Pavel Krilenko e'lon qildi. U yerda asosan ayollar va bolalar boshpana topgani, bir homilador ayolning yaralangani xabar qilingan. Rossiya 2022 yilning 31 avgustigacha oq shakar va xom shakar eksportiga taqiq joriy qilmoqda deb xabar beradi Rossiya hukumati sayti. Rossiya hukumati shuningdek Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlariga don eksportini taqiqladi. Bundan tashqari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlariga Rossiyadan don yetkazib berish taqiqlanadi. Bular Armaniston, Belarus, Qozog'iston va Qirg'iziston. Don eksporti taqiqi bug'doy va meslin, javdar, arpa va makkajo'xori uchun amal qiladi va 30 iyungacha davom etadi deyiladi rasmiy xabarda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 17 mart kuni Germaniya parlamenti deputatlari bilan video orqali suhbatlashdi. Zelenskiy o'z murojaatida Ukrainaga bostirib kirgan Rossiya Yevropada erkinlik va qullik o'rtasida devor qurishga harakat qilayotganini aytib, bu devor bizning yerimizga tushgan har bir bomba bilan mustahkamlanib bormoqda dedi. Zelenskiy Germaniya kansleri Olaf Scholzga murojaat qildi. qildi. Kansler Scholz, bu devorni yo'q qiling. Ukraina prezidenti shu tariqa AQSh prezidenti Ronald Reaganning 1980-yillar o'rtalarida SSR rahbari Mikhail Gorbachevga qilgan murojaatini yodga oldi. Reagan o'sha paytda Germaniya poytaxtini ikkiga bo'lgan Berlin devorini nazarda tutgan edi. Vladimir Zelenskiy nemis biznesi va siyosatchilariga Rossiya rejimining tajovuzkorligiga uzoq vaqt davomida e'tibor bermagani va Rossiya bozorida o'zlarining iqtisodiy manfaatlarini birinchi o'ringa qo'ygani uchun tanbeh berdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mirziyoyevlarga qarindosh, bir oilaning 8 a'zosini o'ldirgan avtohalokat haqida nima ma'lum? Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyat Zomin tuman Dashtabosh shaharchasidagi avtomobil yo'lida 13 mart kuni tushdan keyin sodir bo'lgan avtohalokatda bir oilaning 8 nafar a'zosi halok bo'ldi. Halok bo'lganlarning 3 nafari 5, 7 va 10 yoshdagi bolalar. Dashtabod zomin yo'lida harakatlanayotgan Kia rusumli avtomobil haydovchisi boshqa mashinani katta tezlikda quvib o'tish jarayonida boshqaruvni yo'qotgan va qarama-qarshi tomondan kelayotgan Nexia avtomobiliga borib urilgan. Mutxish yo'l transport hodisasi guvohlari va Jizzaxdagi manbalar avtohalokatni sodir qilgan Kia avtomobili haydovchisi 15 yashar Ibrohim Abdukarimov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev oilasiga qarindoshligini iddao qilmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan hodisa guvohlaridan birining aytishicha, bu avtohalokat uning uyiga yaqin joyda sodir bo'lgan. Men voqeadan taxminan 5 minut o'tib o'sha joyga yetib bordim. Juda ham dahshatli manzarani ko'rdim. Kia haydovchisi yosh bir bola ekan, uni darhol boshqa bir mashinaga o'tkazib kasalxonaga olib ketishdi. Nexia'dagilarga esa qarab bo'lmasdi. Tez yordam kelib ularni ham olib ketdi, deydi suhbatdosh. Ozodlikka yuborilgan kuzatuv kameralaridan biridan olingan tasvirga ko'ra, oq rangli Nexia'ni o'ng tomondan katta tezlikda quvib o'tgan Kia avtomobili boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi tomonga chiqib ketadi va qora rangli Nexia'ga kuchli zarb bilan uriladi. Ozodlik qo'lga kiritgan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filiali favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i Xolmurzayevning bildirgisida bu avtohalokatda 8 kishi halok bo'lgani va 1 kishi tan jarohati olgani yozilgan. Bildirgiga ko'ra, Zomin tumani Xalqobod NFD yashaydigan 60 yashar Xo'janbek Murodov, uning xotini, o'g'li bilan kelini, 3 nafar nevarasi va akasining o'g'li jami Nexia avtomobilda bo'lgan 8 kishi vafot etgan. Kia haydovchisi 15 yashar Ibrohim Abdukarimov bosh miya latiyasi, o'ng son suyagi va chap boldir suyaklari yopiq sinishi kabi jarohatlar bilan reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Zarbdor tuman davlat idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, 15 yashar haydovchi Ibrohim Abdukarimov prezident amakivachchasi ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yuqori martabali mulozimi ekani ishoniladigan Muxtor Mirziyoyev qayinsinglisining o'g'lidir. Biddoni ismi sir qolishini so'ragan Zomin tumanidagi MFA raislaridan biri ham tasdiqladi. Ibrohim degan bola Muxtor Mirziyoyevning o'g'li Eldor Mirziyoyevning onasini singlisining, ya'ni xolasining o'g'li. Bizda bola deyishadi. Ibrohimning dadasi Vahobiddin viloyat gaz tashkilotida ishlaydi. O'sha kuni Ibrohim onasini Dashtabod shahridagi Mirziyoyevlarning yana bir qarindoshi, 2 yil avval COVID tufayli olamdan o'tgan marhum Bozorqum Numon Engamberdiyevning uyiga tashlab qaytayotgan bo'lgan. Bozorqumning uyida qanaqadir maraka bo'layotgan ekan, deydi NFA raislaridan biri. Avtohalokatda vafot etgan Nexia avtomobili haydovchisi Ismat Begmurodovning akasi Hasan Begmurodov aybdor jazosini olishi kerak deb ishonishini aytadi.
Aybdorlar qonunni o'z nimasini oladi, jazosini oladi, xudo xohlasa. Bu ma'rakalarni o'tkazib olsak, yetdan xudo xohlasa, viloyat hokimlari ham keldi, u muammolar bo'ldi, gaplashildi. Ertaga bu ish shunday qolmaydi. Yaxshi emas. 3 oylarni nobud qilyapti. 3 oilani nobud qilyapti. 8 qabr o'zi bo'lmayapti. Bu jazo qolmaydi. Xolosa uni u nobud bo'lsa qolmaydi u narsa.
Ozodlik zomin tumani ichki ishlar bo'limiga bog'lanib, bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan ochilmagan to'g'risida ma'lumot so'radi. Mulozim Jizzax viloyat ichki ishlar bo'limi matbuot xizmatiga bog'lanishni maslahat berdi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining saytida ko'rsatilgan telefoni Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi hodisa sodir bo'lganidan ko'p o'tmay bu haqda o'zining Telegram kanalida xabar tarqatdi. Xabarga ko'ra, holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 266-modda transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish deb ta'riflanadi. Moddaning 3-qismi A bandi esa o'sha qilmish odamlar o'limiga sabab bo'lsa, muayyan huquqdan mahrum qilib, 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Rasmiy xabarda haydovchining yoshi ko'rsatilmagan. Ozodlikning rasmiy izoh olish maqsadida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishga urinishlari hozircha natija bermadi. Advokat Umid Davletovning aytishicha, O'zbekistondagi qonunchilikka binoan voyaga yetmagan shaxs jinoyat sodir qilsa, qamoq jazosidan qutulib qolishi mumkin.
O'zi bu og'ir jinoyatga kiradi. 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish nazarda tutilgan. Lekin 266, ya'ni avtovariya bu ehtiyotsizlik orqasidan sodir qilingan jinoyatga kiradi. Qasddan emas. Qasddan jinoyat sodir qilganida unda ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. 266 bu ehtiyotsizlik avtovariya. Ehtiyotsizlik bo'lganligi uchun mana bu kodeksda aytibdiki, ehtiyotsizlik oqibatida jinoyat sodir etgan voyaga yetmagan shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlanmaydi, deyapti.
Deydi Umid Davletov. Advokatning aytishicha, bolaning ota-onasi avtomobilning kalitini berib qo'ygani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11-fevral kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mamlakatda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash masalasi izdan chiqib ketganini ta'kidlagan edi.
Yo'l harakat xavfsizligi masalasi izdan chiqib ketgan O'zbekistonda. Mamlakatimizda faqat va faqat 2021 yilda 10 mingdan ziyod avariya sodir etilib, ularda 9 mingdan ortiq fuqarolar jarohatlangan. Eng achinarlisi 2,5 mingga yaqin odam, shu jumladan 263 nafar bolalar halok bo'lgan. Bu biz uchun qanday, bu katta fojia emasmi? Bir yil ichida 10 mingdan ziyod avariya sodir etib, 2,5 ming odam halok bo'lyapti. Bu fojia bu.
Degan edi Shavkat Mirziyoyev. Prezidentning so'zlariga ko'ra, 2021 yildagi avtohalokatlarda jumladan 263 nafar bola ham halok bo'lgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ruslar Putin boshlagan urush oqibatlaridan qo'rqib xorijga qochmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi 10 minglab o'rta sinf rossiyaliklarni chet elga chiqib ketishga majbur qildi. Ammo Rossiyaga qo'yilayotgan sanksiyalar soni tobora ortib borayotgani sababli ularning boradigan joylari ham ko'p emas. Ko'plab g'arb davlatlari Rossiya fuqarolariga viza berishni cheklagan. Ayni paytda Rossiya aviakompaniyalariga ko'plab g'arb davlatlari o'z havo hududini yopgani sababli minglab xalqaro reyslar bekor qilindi. 3 mart kuni turmush o'rtog'i va 3 nafar yosh bolasi bilan O'zbekistonga qochgan Marina Toshkentga arzon narxda chipta sotib olish mumkin bo'lgani uchun ketdik dedi. Ruslar Armaniston, Gruziya va Qirg'iziston kabi sobiq sovet mamlakatlariga viza talab qilmaydigan mamlakatlarga borishmoqda. Turkiya o'zining to'g'ridan-to'g'ri reyslari, vizasiz rejim va rus tilida so'zlashuvchilarning ko'pligi tufayli eng yaxshi manzil hisoblanadi. Ko'proq moliyaviy imkoniyatga ega bo'lganlar Birlashgan Arab Amirliklariga ketmoqda. Mart oyi boshida prezident Vladimir Putin tomonidan harbiy holat joriy qilingani haqidagi mishmishlar rossiyaliklar orasida vahima qo'zg'adi. Harbiy holat erkaklarning harbiy xizmatga safarbar etilishi, chegaralarning yopilishi, odamlarning kundalik hayoti va faoliyatiga turli cheklovlar qo'yilishini anglatadi. Biz ertasi kuni chegaralar yopilishidan qo'rqardik. Shunday qilib hamma narsani, kvartiramiz va mashinalarimizni qoldirib samolyotga o'tirdik, deydi Marina. Shoshilib qolganimiz uchun tish cho'tkasi va sovun kabi eng oddiy narsalarni olishni ham unutdik, deydi Qirg'izistonga qochgan Rossiya fuqarosi Yuliya Ozodlik bilan suhbatda. Yuliya va uning qizi hozir O'sh shahridagi mehmonxonada. Uning so'zlariga ko'ra, O'shda vaqtincha yashayotgan yana bir qancha Rossiya fuqarolari keyin nima qilish haqida o'ylamoqda. Ulardan biri urushga qarshi namoyishlarda qatnashib, so'ng Rossiyani tark etgan Yakovdir. U yaqinda Rossiya politsiyasi tomonidan minglab namoyishchilar qatorida hibsga olingan. Uni 10 ming rubl, taxminan 105 dollar miqdorida jarima to'laganidan keyin qo'yib yuborishgan. Yakov hozirgi hukumat davrida Rossiyada yashashni istamaydi. Uning so'zlariga ko'ra, urush boshlanganidan beri qonunlar tobora qattiqlashmoqda va hukumat odamlarning shundoq ham cheklangan erkinliklarini yanada qattiq nazorat qilmoqda. Ruslar so'nggi yillarda o'rganib qolgan turmush tarzidan bir necha kun ichida mahrum bo'ldi. Yangi sanksiyalar, sayohat cheklovlari, g'arb kompaniyalarining Rossiyadan chiqib ketishi, debet va kredit kartalarining to'xtatilishi va hokazolar. G'arbning yirik do'konlari yopilgach, rubl darhol qadrsizlandi va 10 minglab odamlar bir kechada ishsiz qoldi. 40 yoshli tadbirkor Aleksandr Medvedev rafiqasi va 3 farzandi bilan Turkiyaga ketdi. Biz nafaqat bolalarimiz, balki o'zimiz uchun ham qo'limizdan kelganini va o'zimiz xohlagan ishni erkin qilish uchun ketdik, dedi Medvedev. Bundan tashqari, men bu bema'ni urushda jang qilishni va o'lib ketishni xohlamayman, deydi tadbirkor. Yangi rossiyalik muhojirlarning aniq soni noma'lum, biroq ba'zi ma'lumotlarga ishonilsa, 12 mart holatiga ko'ra 200 mingdan ortiq kishi mamlakatni tark etgan. Mart oyi boshida Rossiyaning Kommersant nashri mashhur Passashok onlayn sayyohlik agentligi rahbarining so'zlaridan iqtibos keltirgan holda, rossiyaliklar bir tomonlama chipta sotib olishga shoshilgani sababli ayrim yo'nalishlarga chiptalar narxi keskin ko'tarilganini ma'lum qildi. Dubayga bir tomonlama chipta narxi talab yuqoriligi sabab taxminan 40 ming rubl 360 dollardan 200 ming rubl 1800 dollarga ko'tarildi. Istanbulga chiptalar 5 barobar qimmatlashdi, dedi agentlik rahbari. Men tanigan ko'p odamlar ketmoqda, deydi 3 mart kuni turmush o'rtog'i va farzandi bilan Turkiyaga uchib kelgan Yelena Knanpera. Knanpera turmush o'rtog'i bilan Turkiyada 1-2 oy qolib ish qidirishni rejalashtirmoqda. Er-xotin Turkiyada doimiy qolish yoki 3-chi davlatga ko'chib o'tishni xohlashlari haqida hali bir qarorga kelmagan. Toshkentdagi Marina va uning turmush o'rtog'i ham xuddi shunday dilemmaga duch kelmoqda. Yosh ota-ona to'ng'ich farzandlari kelasi yili Toshkentda maktabga borishini istisno qilishmadi. Biz faqat bir narsaga aminmiz. Putin hokimiyatdan ketmagunicha Rossiyaga qaytmaymiz. U mamlakatimizni vayron qilmoqda. Biz ketishga qaror qilib, to'g'ri qildik, dedi Marina.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda dollar kursi ko'tarilmoqda, narx navo ham tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 15 mart kuni O'zbekiston tijorat banklarida aks dollarning o'zbek so'miga nisbatan kursi yangi rekord ko'rsatkichni qayd etdi. Shu oy boshida 1 aks dollari 10500 so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, 2 hafta o'tib 11300 so'mdan oshib ketdi. Dollarning qora bozordagi kursi banklardagidan deyarli farq qilmaydi. So'mning dollarga nisbatan ayirboshlash kursining pasayishi Ukrainaga tajovuz sabab sanksiyalarga uchragan Rossiya rublining keskin qadrsizlanishi manzarasida yuz bermoqda. O'zbekistonda dollar kursi ko'tarilishi ortidan narx-navo ham oshgani kuzatilmoqda. O'zbekistonning Andijon viloyati Eski shahar bozorida tadbirkorlik qiluvchi Hayotullarning ozodlikka aytishicha, un, yog', go'sht kabi oziq-ovqat mahsulotlarining narxi 10-15% ko'tarilgan. 14 mart kuni Rossiya hukumati 2022 yil 31 avgustga qadar 3-chi davlatlarga shakar unni eksport qilishni to'xtatganini aytgan edi. Ayni paytda bu mahsulotlar ham bozorda qimmatlagan. Farg'onalik blogger Dima Qayum narxlarning ko'tarilishini to'g'ridan-to'g'ri Ukrainadagi urush bilan bog'laydi. Ukrainada urush boshlanganidan beri un, shakar, yog' narxi ancha qimirlab qoldi. Bizda kambag'alning ovqati shularsiz bo'lmaydi. Oshish 10%gacha bo'lyapti. Hali bu boshlanishi, kompot sezoniga borib shakar 12 mingga ko'tarilib qolsa ajab emas, deydi Dima Qayum. Toshkentlik tadbirkor Tohir Sobirov dollar kursi ko'tarilgani qurilish mollari narxlarida ham aksida boshlaganini aytadi. Sement tonnasi 530 ming so'm bo'lgan bo'lsa, hozir 640 ming so'm. Shifer, yog'och va boshqa qurilish mahsulotlari ham 10 10% qimmatladi deydi tadbirkor. O'zbekistonda valyutaning erkin konvertatsiyasi joriy etilganiga qaramay, mustaqil iqtisodchilar Markaziy bank belgilayotgan kurs AQSh dollarining real qiymatini aks ettirmasligini aytishadi. Kurs sun'iy ushlab turilayotganda, agar qo'yib yuborsa dollar 15 ming so'mdan oshib ketishi turgan gap deydi To'g'ir Sobirov. Iqtisodchi Otabek Bakirov fikricha, valyuta chetga chiqib ketishining oldini olish uchun so'mning erkinroq bo'lishiga yo'l bermoq kerak. O'tgan hafta O'zbekiston Markaziy banki tijorat banklariga rubl ayirboshlashni to'xtatib qo'ymaslik, sotib olish va sotish kursi o'rtasidagi farqni maqbul darajada saqlab turishni tavsiya etgan edi. Iqtisodchilar bu qarorni rubldagi barcha risklarni so'mga yuklash deb ta'riflab, O'zbekistonga vagonlarda rubl kirib vagonlab dollar chiqib ketishidan ogohlantirishgandi. Taniqli moliyachi Abdulla Abduqodirovning yozishicha, Rossiya va Ukraina O'zbekistonning muhim tashqi savdo hamkori sanaladi. Unga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyotiga Rossiya investitsiyalari hajmi 10 milliard dollardan oshib ketgan. Ayni paytda 2021 yil yakunlariga ko'ra, Ukraina bilan savdo hajmida 87%lik o'sish kuzatilgan. Abduqodirovning fikricha, rublning beqarorligi yaqin kelajakda Rossiya bilan savdoda asosiy muammo bo'lib qoladi. Ayni paytda O'zbekiston so'mining qadrsizlanishini kutish qiyin, chunki O'zbek so'mining kursi tashqi savdo balansiga qattiq bog'lanmagan. Biroq barcha prognozlarning to'g'riligi harbiy harakatlarning qachongacha davom etishi va sanksiyalarning o'zbekistonliklarning eng ko'p band bo'lgan iqtisodiyot tarmoqlariga ta'siri darajasiga bog'liq, deb yozadi Abdulla Abduqodirov Anhor.uz nashridagi maqolada.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Urush ramzi, Rossiyaning Ukrainaga bosqini timsoli qanday paydo bo'ldi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainada urush boshlanganidan beri Rossiya harbiy texnikasida kuzatilayotgan lotincha Z hamda V harflari ushbu maxsus amaliyotning rasmiy ramzlariga aylanib bo'ldi. Rossiyaliklar o'z harbiylarini dastaklab Z shaklida turli fleshmoblar uyushtirishmoqda. Bu harfni avtomobillarga va jamoat transportiga, billboardlarga va futbolkalarga tushirishmoqda. Z harfi shuningdek urushga qarshi fuqarolarni qo'rqitish uchun ham qo'llanilyapti. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan ilk kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda lotincha Z hamda V harflari tushirilgan Rossiya harbiy texnikasi suratlari paydo bo'la boshladi. O'shandan beri ushbu harflar qanday ma'noni anglatishi xususida turfa taxminlar bildirilmoqda. Ayrimlar Z harfini zapad, ya'ni qo'shinlarning harakat yo'nalishi deb yorimlaydi. Yana ba'zi farazlarga ko'ra, Z hamda V Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shaxsiga ishoradir. Conflict Intelligence Team asoschisi Ruslan Leviyev tushuntirishicha, harbiy texnikalardagi Z harfi g'arbiy harbiy okrugni, V esa sharqiy harbiy okrugni bildiradi. Uchburchak belgi bilan tamg'alangan texnikalar janubiy harbiy okrugga, diagonal chiziqlar esa markaziy harbiy okrugga oid. Leviyev mazkur izohni Rossiya harbiylari orasidagi manbalardan olganini aytadi. Ammo askarlarga belgilarni chizish bo'yicha aniq ko'rsatma berilmagan. Qanday, qanaqa o'lchamda, qayerga? Shu bois harflar harbiy texnikalarga pala-partish tushirilgan. Ayrimlar texnikalarni mashqlar uchun shunaqa tamg'alashgan deyishyapti. Bo'lmagan gap. Mashqlar faqat Belarusda bo'ldi. Holbuki bu harflar Ukraina chegaralariga keltirilib, oqibat urushga tashlangan barcha texnikalarda bor. Qolaversa, hech kim hech qachon texnikalarni mashqlar uchun bunaqa bo'yab tashlamaydi. Axir keyin shuncha bo'yoqni yuvib tozalash osonmi? Chinakam harbiy mashqlarda qo'shinni ikkiga bo'lish uchun bir qismiga qizil, qolganlarga ko'k bayroqchilar va tasmalar tarqatishadi, deydi Leviyev. Harbiy ekspertga ko'ra, jangovar harakatlar chog'ida texnika aynan qaysi qo'mondonlik guruhiga oidligini farqlash uchun shunaqa taniq belgilarini tushirish kerak bo'lgan. Urush boshlanganidan so'ng bir hafta o'tgach, Kreml propagandachilari har xil tusmollar qorishmasida afsonaga aylangan Z ramzidan propaganda maqsadlarida foydalanishga qaror qilishdi va o'shanda Z za pobedu va Sila v pravde degan ahmoqona izoh o'ylab topildi va bundan Georgiy tasmasiga o'xshash brend yasashga kirishdilar. Hozirda Z belgisi propaganda brendiga aylantirilgani sababli urushda qatnashayotgan harbiylar ushbu harflarning avvalgi markirovkasidan voz kechishgan ko'rinadi. Chunki endi ilgari hech bir belgisi bo'lmagan barcha texnikalarni yoppasiga Z bilan tamg'alashmoqda. Masalan, zaxiradan olingan texnikalarni fikrini davom ettiradi Leviyev. Mudofaa vazirligi ushbu simvolikalar xususida biron izoh bergani yo'q, ammo vazirlikning Instagram'dagi akkauntida bu harflar qo'llangan shiorlar paydo bo'la boshlagan. Chunonchi, Zamir, Zapravdu Заканчиваем войны, За пацанов ва ҳоказо. Натижада З ҳарфи атрофида кенг кўламли ахборот кампаниясы қурилди. Россиянинг давлатга қарашли Russia Today телеканали Украинадаги урушни З махсус амалиёти деб аташгача борди ва ушбу рамз акс этган футболкаларни чиқара бошлади. Шунақа футболкалар ва машиналар учун ёпиштирма безаклар Россиядаги энг ярик интернет доколардан бири бўлмиш Wildberriesда ҳам пайдо бўлди. Уруш бошланганига 1 ҳафта бўлганида Кемерово вилояти губернатори Сергей Цивильёв расмий ҳужжатларда вилоят номини Кузбас деб ёзишни буйрди. Унинг фикрича З бу биринчи галда jangchilarga madadkorlik belgisi va jamiyatning birdamligi ramzidir. Baykal orti o'lkasining ham nomi o'zgargan. Endilikda axborot materiallarida uning nomi Zabaykalye deb ko'rsatilmoqda. Sota nashri ijtimoiy fikr yetakchilari uchun chop etilgan qo'llanmani e'lon qildi. Kemerovo viloyati ma'muriyati ishlab chiqqan aytilayotgan ushbu qo'llanmada ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya harbiylarini to'g'ri dastaklash bo'yicha tavsiyalar berilgan. Shuningdek, unga ko'ra bloger o'z postlarida Za Rossiyu, Za Nashikh, Za Putina, Svoyikh ne brosayem kabi hashtaglarni qo'llashi shart qilingan. Bu hashtaglar bo'yicha izlaganda turli hududlardan minglab post va maqolalarni topish mumkin va ularning kattagina qismi ta'lim muassasalariga tegishli akkauntlarda e'lon qilingan. Qozondagi hospis ma'muriyati bemor bolalar va ularning ota-onalarini hovlida Z shaklida tuzib, militaristik aksiya o'tkazdi. Chap qo'limiz bilan DXR, LHR, Rossiya va Tatariston bayroqlari aks etgan varaqalarni ko'tardik. O'ng qo'limizni esa musht qilib tugdik. Hammasi yaxshi bo'ldi. Aksiyani kvadrokopterdan tasvirga oldik. Federal telekanaldan jurnalistlar kelishdi, deydi hospisni tashkil qilgan fond boshqaruvi raisi Vladimir Vavilov. Z harfini mutlaqo kutilmagan joylarda va buyumlarda ham ko'rish mumkin. Masalan, Yoqutistondagi parrandachilik fabrikasining vatanparvar tuxumlarida yoki Davlat Dumasi deputati Tatiana Butskayaning erining ensasida. Shu vaqt ichida Z harfi Rossiyada go'yo bir muqaddas timsolga aylanib, uni kulgi qilish taqiqlanmoqda. Surgutlik bir kishi Rossiya harbiy texnikalari sirtidagi Z belgisini ijtimoiy tarmoqda Zasrantsi deb yorumlagani uchun Rossiya qurolli kuchlarini kamsitishga doir yangi modda bo'yicha 40 ming rubl jarimaga tortildi. Z harfi Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlash bilan birga urushni yoqlamaydiganlarni qo'rqitish uchun ham qo'llanilmoqda. Kino tanqidchi Anton Dolin kvartirasi eshigiga shu harfni qirib yozib ketishganidan so'ng Rossiyani tark etishga majbur bo'lganini aytadi. Ochiq anglatishdi. Oilang qayerda yashashini bilamiz. Ehtiyot bo'l demoqchi bo'lishdi, deydi Dolin. Ukrainada jangovar harakatlarni to'xtatishga chaqirib petitsiya yozgan teatr jurnali bosh muharriri Marina Davidova ham uyi eshigida shu belgini ko'rdi. Petitsiya e'lon qilganimdan so'ng bir necha kun o'tib kvartiram eshigida shu harf paydo bo'ldi. O'shanda buning ma'nosini yaxshi tushunmasdim, lekin bu oq bo'yoqda belgilangan qora nishon ekanligini bilardim, deb yozdi Davidova. Memorial xodimlari tashkilot ofisi 14 soat davom etgan tintuvdan so'ng ichkariga kirib, har joyda Z harfi yozib tashlanganini ko'rishdi. Taqdimot taxtasiga bu belgi katta qilib tushirilgan, tagida esa memorialning kuni bitdi degan so'zlar bor edi. Urushga qarshi aksiyalarni tarqatishga chiqqan politsiyachilar ham dubulg'alarini Z harfi bilan markirovka qilishmoqda. Qrim anneksiya qilinishining 8 yilligini ham Z uslubida nishonlash rejalanyapti. Baza nashr aniqlashicha, hududlarga maxsus miting-konsertlar tashkil qilish vazifasi topshirilgan. Ularning ishtirokchilari jamiyatning barcha qatlamlari prezident va uning Ukrainani denasifikatsiya qilish siyosati atrofiga jipslashganini namoyish etishlari lozim. Madaniyat muassasalariga esa Z harfli fleshmoblar hamda vatanparvarlik ruhidagi sherxonlik kechalari o'tkazish taklif qilinmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya qulaydi va parchalanadi. Navalniy sudda so'nggi so'zini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy Lefortovo tuman sudining Vladimir viloyatidagi 2 sonli axloq tuzatish koloniyasida o'tgan navbatdagi sayyor majlisida so'nggi so'zini aytdi. Hukm 22 mart kuni o'qiladi. Yangi jinoyat ishida muxolifatchi firibgarlik va sudga behurmatlik qilishda ayblanmoqda. Davlat ayblovchisi Navalniyni avval e'lon qilingan hukmlarni hisobga olgan holda 13 yilga qattiq tartibli qamoqxonaga jo'natishni so'ragan. Mediazona nashrining yozishicha Navalniy va uning himoyachisi chiqish qilgan paytda sud zalidan translyatsiya uzilib qolgan. Shu bois jurnalistlar siyosatchi va uning advokatlari nimalar deyishganini to'la-to'kis eshita olmaganlar. Nashr keyinroq Navalniyning so'nggi so'zi matnini e'lon qildi. Unda siyosatchi o'ziga qarshi sud jarayonlarini men va o'rtoqlarim bilan hukumat o'rtasidagi muloqot deb ataydi. Ushbu jarayonga kelsak, uning juda katta bir xos jihati bo'ldi. U burungi barcha jarayonlardan keskin farq qildi. Jarayon sifatida emas, qamoqxonada o'tkazilayotgani bilan ham emas. Farqli jihat shu bo'ldiki, u hech kimni qiziqtirgani yo'q. Urush manzarasida bunaqa narsalar bilan odamlarning ishi bo'lmasligi tabiiy, dedi Navalniy. Siyosatchi fikricha Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga tajovuzi oqibati Rossiyaning qulashi va parchalanishi bo'ladi. Quloqqa qo'rqinchli eshitiladi, lekin Rossiya-Ukraina urushi degan birikma ham mana shunaqa qo'rqinchli, deya ta'kidladi muxolifatchi. Uning ta'biricha, urushni bir to'da miyasi aynigan chol qo'zg'agan bo'lib, ular hech kimga va hech nimaga achinishmaydi.
Ular uchun vatan bu Shvetsariyadagi hisob raqamlari. Ular vatanparvarlikdan harchand lof urushmasin, bari safsata va bu safsata boshimizda ulkan xavfni paydo qildi. Hozirda har bir insonning burchi bu urushga qarshi kurashishdir, dedi Navalniy. Navalniyning o'zi qamoqda o'tirgani bilan korrupsiyaga qarshi kurashish fondi barham topmasligiga va'da berdi. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi faoliyatini to'xtatmaydi, aksincha u global xalqaro tashkilotga aylanadi, deya urg'uladi u.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Vazir Komilov: O'zbekiston Ukrainaga gumanitar yordam berishda davom etadi. BMT xalqaro sudi Rossiyadan Ukrainadagi urushni zudlik bilan to'xtatishni talab qildi. AQSh Ukrainaga 800 ta havoga qarshi mudofaa tizimi va boshqa harbiy vositalarni taqdim etadi. Yevropa sudi Rossiya bo'yicha barcha da'vo arizalarini ko'rib chiqishni to'xtatdi. Rossiya qarzlarni to'lashni boshladi. Rossiyada maxsus operatsiya himoyasiga talabalar safarbar qilinmoqda. Litva Ukraina osmonini yopishni so'rab BMTga murojaat yo'lladi. Zelenskiy Bundestag oldida chiqish qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston yanvar voqealarida O'zbekistonning 2 fuqarosi bedarak ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istondagi yanvar voqealari chog'ida 2 nafar O'zbekiston fuqarosi ishsiz yo'qoldi. Ulardan biri tartibsizliklar boshlanguncha g'oyib bo'lgan. Ikkinchisi esa politsiya qo'lga olganidan beri domdaraksiz. Politsiya qo'yib yuborilgan demoqda, lekin odam uyiga qaytmagan. Ozodlik qozoq xizmati muxbirlari o'zbekistonliklarning taqdiri borasida jurnalistik surishtiruv olib bordi. Aka-singil Meyrgul va Bagenboy Qanatbayevlar qandas bo'lib Qoraqalpog'istondan ko'chib kelishgan. Ular Janauzen va Atirovda istiqomat qilishsa-da, yanvar oyidan boshlab Olmaotaga tanda qo'yib olishgan. Ikkovlon ukalari Maqsad Qanatbayevni qidirishmoqda. Uni yanvar voqealari chog'ida politsiya ushlagan edi, o'shandan beri domdaragi yo'q. Maqsad Qanatbayev 32 yoshda. U Qoraqalpog'istonning Taxiatosh shahrida tug'ilgan. 2020 yilda u Olmaotadagi qarindoshlarini qora tortib kelgan. O'shandan beri Oltin O'rda ulgurji bozorida arava tortardi. Ish joyiga yaqinroq bir ijaraga kvartirada hamyurtlari bilan birga yashagan. Jo'ralari namoyishlar boshlanganidan so'ng uydan chiqmadik deyishyapti. Oltin O'rda bozori atrofiga politsiya amonchilari tashlanganida maqsad ular uyga bostirib kirib, uni olib ketishlaridan cho'chigan va bir tanishiga qo'ng'iroq qilib, boshqa joyga olib ketishni iltimos qilgan. 6 yanvarda kechga yaqin politsiya uni to'xtatgan va qo'llarini kishanlab olib ketgan. O'shandan beri ukamning dom daragi yo'q, deydi Mergul Qanatbayeva. Mergul va Bagenbay Olmaota politsiyasiga murojaat qilishgan. Shahardagi barcha morglar va qamoqxonalarni aylanib chiqishgan, ammo hanuz ukalarining izini topa olishmagan. Politsiya ularga Maqsad Qanatbayev 12 yanvar kuni qo'yib yuborilganini bildirgan. Aka-singil Qanatbayevlar Maqsadning yonida hujjatlari va mobil telefoni bo'lganini, rostdan ham qo'yib yuborishgan bo'lsa, albatta qo'ng'iroq qilishi kerakligini aytishmoqda. U oilada 7-chi farzand. Qozog'iston fuqaroligini olgach uylanmoqchi edi. Qarindosh urug'larimiz Qoraqalpog'istonda yashashadi. Maqsad yo'qolib qolganini onamga hali bildirganimiz yo'q, deydi Mergul. Singilning so'zlariga ko'ra, ular boshqa bir tutqunning qarindoshlari bilan birlashib advokat yollaganlar. Politsiyaga murojaat qildik, prokuraturaga ham. Bizga ukamning qo'lga olinishi, so'roq qilinishi yoki ozod etilishi qayd etilgan video yozuvlarini berishmadi. Uni kim so'roq qilganini yoki kim qo'yib yuborganini aytishmayapti. Bundan chiqadiki, ukamning avaqtaga kirgani izlari boru, u yerdan chiqqani izi yo'q, deydi Meyergul. G'oyib bo'lgan Maqsad Qanatbayev ishi bilan advokat Nurxon Amangeldi shug'ullanmoqda. U Olmaota prokuraturasiga shikoyat yozgan, murojaatini Olmali tumani prokuraturasiga yo'llashibdi. Maqsad Qanatbayev va uning sinfdoshi Meyerjon Qamayev avtomobilda ketishayotgan paytda Moskva savdo markazi qarshisida Abay va Oltinsarin ko'chalari kesishmasida ushlangan. Meyerjon Qamayevni hibsxonada sud sanksiyasiz 10 sutka saqlab 16 yanvarda bo'shatganlar. Ammo u bilan birga qo'lga olingan Maqsad Qanatbayevning qo'yib yuborilganiga dalil yo'q. Bu masalada bergan savollarimiz javobsiz qoldi. Ariza berganimizdan so'ng Olmaota tumani politsiyasi mahkamasi Maqsad Qanatbayevni qidiruvga berdi va 29 yanvarda jinoyat ishi ochdi, deya ma'lum qildi advokat. Bedarak ketgan ikkinchi kishi ham O'zbekiston fuqarosi, 1978 yilda tug'ilgan Azat Jumaniyazov. U Qoraqalpog'istondagi Chimboy shahrida tug'ilgan. Azat 4 yanvardan beri domdaraksiz. Uni xotini Merkul hamda Jambil viloyatining Qorday qishlog'ida yashovchi qarindosh urug'lari qidirishmoqda. Merkulning o'zi hozirda 1 yashar go'dagi bilan birga Chimboyda turadi. Bahorda erim bilan Olmaotaga borib, kuzgacha ishladik. U payvandlovchi bo'lib ishladi, men bolalar bog'chasida oshpazlik qildim. Kuzda men qaytib keldim. Hozir uydan chiqa olmayman, qo'limda chaqalog'im bor. Azat Yangi yil bayramida uyga kelmadi, ishdan ruxsat berishmadi. 4 yanvardan beri undan xabar yo'q, deydi ayol. Merkulning umidi Azatning Olmaota yaqinida yashovchi qarindoshlaridan ular erimni topib berishadi deb o'ylaydi. Jiyanan Nurlen Otaniyazov aytishicha, Azat 2-3 yil Olmaota yaqinidagi Alatov tumanining Madaniyat mikro tumanida payvandlovchi bo'lib ishlagan. Ish beruvchi uni yotoqxona bilan ta'minlagan. 4 yanvar kuni soat 11:00 u Qordaydagi amakimnikiga borish uchun yo'lga chiqqan. Oradan 2-3 kun o'tib biz uni qidirishni boshladik. Barcha tanishlarimizdan so'rab surishtirdik, ammo hech kim uni ko'rmagan. Hatto morglarda ham bo'ldik, hech qayerda uning izini topmadik, deydi Nurlan. Otaniyazovga ko'ra, Azotni topa olishmagach uning fotosuratini Oltin O'rda bozori atrofiga yopishtirib chiqqan. 17 yanvarda u Alatov tumani politsiyasiga ariza bergan. Politsiya Azat Jumaniyazovning telefoni tarmoqdan yo'qolgan paytda u Dolan qishlog'i atrofida bo'lganini bildirgan. Dolan qishlog'i Olmaota bilan Kaskelen orasida joylashgan bo'lib, Oltin O'rda bozoriga yaqin. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev hukumatning 8-fevraldagi yig'ilishida Oltin O'rda bozorini jinoyatchilik uyasi deb atagan, bunga Olmaotada tartibsizliklar chog'ida amin bo'lganini urg'ulagan edi. Biroq prezident ham kuch ishlatar idoralar ham Oltin O'rda bozorining yanvar voqealariga aynan qanday daxli borligini ochiqlashmagan. Yanvar voqealariga doir turli taxminlarning birida tartibsizliklar bilan shug'ullanganlar orasida Oltin O'rda bozorida ishlagan hammol va mardikor ham bo'lgani aytiladi. Olmaotadagi ommaviy namoyishlar 4-yanvar kuni Alatov teatri yonida boshlangan edi. Politsiya norozilarni kuch bilan tarqatgan, lekin odamlar ertasiga ham namoyishga chiqqanlar. 5-yanvarda spetsnaz Oltin O'rda bozori yaqinida namoyishlarni tarqatish uchun yorug'lik shovqin granatalar va rezina o'qlardan foydalangan. Ertalab 8:00 bozor tevaragida jamoat transporti harakati to'xtatilib, ko'chalar to'silgan. Ayni hududda O'zbekistonning yana bir fuqarosi Ziyodjon Qo'chqorov ham g'oyib bo'lgan edi. Oradan 25 kun o'tgach qarindoshlari uning otib o'ldirilganini aniqlaganlar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yanvar voqeasi 230 kishi halok bo'lgan. Hukumat o'lganlarning ismlarini hanuz e'lon qilmadi. Ulardan 19 nafari harbiylar va huquq-tartibot xodimlari ekani aytiladi. Yanvar oyi o'rtalarida Qozog'iston huquq-tartibot idoralari tartibsizliklarga aloqador shaxslar qidirilayotganini va shu asnoda migratsiya qoidalarini buzgan 20 ga yaqin o'zbekistonlik ushlanganini ma'lum qilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyadagi migrantlarga yangi mamlakat kerak. Qozog'iston ularga ish topib bera oladimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. G'arbning Rossiyaga qarshi joriy etgan sanksiyalari Moskva va boshqa shaharlarda ishlayotgan migrantlarga salbiy ta'sir qildi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan 8 milliondan ortiq gastarbayter mavjud. Rossiya iqtisodiy inqirozga uchrab, ish o'rinlari yoppasiga qisqartirilgan taqdirda ular qayerga borishadi? Tojikistonlik Ahliddin fevral oyi oxirigacha Rossiyada qorovul bo'lib ishlagan. U Rossiyani tark etishini rubl devalvatsiyasiga uchrab, ish haqi kamaygani bilan izohlaydi. Aytishicha, oyligi 70 ming rubl bo'lgan, ammo fevral oyi oxirida 40 ming rublga kamaytirishgan. Rossiyada ishlashdan ma'no qolmadi. Tojikistonga qaytib keldim, deydi u. Axladdin aksar migrantlar kabi ish haqini rublda olar va dollarga aylantirib uyiga jo'natardi. Hozirda u Qozog'istonda yashaydigan tanishlar bilan xabarlashib, o'ziga ish qidirmoqda. Tojikistonga qaytganidan beri Qozog'istonga jo'nab ketishga taraddudlanmoqda. Martning oxirida Olmaotaga uchadi. Ishim hozircha tayin emas. Qozog'istondagi tanish bilishlar orqali so'rab surishtiryapman. Jo'nab ketgunimcha ish topsam yaxshi bo'lardi, dedi Axladdin. O'zbekistonlik migrant ayol Maya Qozog'istonda oshpazlik bilan shug'ullanadi. Ilgari Moskvada ishlagan, koronavirus pandemiyasidan oldin Olmaotada ishga joylashdi. Rossiyada 2.5 yil yashadim. U paytlar ahvol hozirgidan ancha tuzuk edi. Oila bilan bog'liq sabablarga ko'ra O'zbekistonga qaytishga majbur bo'ldim. So'ngra Qozog'istonga keldim. Rossiyadan ko'ra shu yerda ishlash qulayroq menga, deydi Maya. U Rossiyada birga ishlagan tanishlari bilan hanuz xabarlashib turadi. Ular bilan tez-tez qo'ng'iroqlashamiz. Vaziyat hozir ancha og'irga o'xshayapti. Ayrim migrantlarni ushlab deportatsiya qilishayotgan ekan. Ba'zilar o'z ixtiyori bilan qaytmoqchi, lekin aviaqatnovlar cheklangani sababli qayta olishmayapti. Tanishlarim orasida vataniga qaytib, keyin Qozog'istonga kelib ishlashni xohlovchilar bor, deydi u Ozodlikning Qozoq xizmati bilan suhbatda. Bugungi kunda Qozog'istonda ishlayotgan mehnat migrantlarining aksari bu yerga pandemiya endi boshlangan paytda kelishgan. Rossiya va boshqa mamlakatlar karantin talablarini kuchaytirgach, ular noiloj shu yerda qolishdi. Ammo cheklovlar bekor qilinganidan so'ng ketishga shoshilishmadi. Qozog'iston Milliy banki 2020-yilda chet elga pul o'tkazish ko'paygani sababini mehnat migrantlari bilan bog'laydi. Joriy yilda Qozog'istondan boshqa mamlakatlarga pul o'tkazmalari hajmi 2019-yilga qiyosan 20% oshgan. Tojikiston fuqarosi Sayfulla Olmaota shahri yaqinida ishlaydi. U ham pandemiya vaqtida Qozog'istonga kelib, shu yerda qolganlardan. Moskvada va'da qilingan ish haqini to'lashmagach, 2020-yilning bahorida Tojikistonga qaytib kelgan ekan. Sayfulla yo'l xarjiga pul ishlab topishi bilan Olmaotaga kelibdi. Rossiyada koshin ishlab chiqaradigan kichik bir korxonada ishladim, ammo kelishilgan pulni berishmadi. So'ngra Rossiyadan ketishga to'g'ri keldi. U yerda aka-ukalarim qolishgan. Hozircha ular bilan bog'lana olmayapman, deydi Sayfulla Ozodlik muxbiriga. Uning aytishicha, Qozog'istonda ham tirikchilik uchun pul topsa bo'ladi. Qozog'istonda Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan kelgan mehnat migrantlari arzon ishchi kuchi hisoblanadi. Biroq ularni ishga yollaydigan shirkatlar, kichik biznes korxonalari yoki xususiy shaxslar ularni qonuniy ro'yxatdan o'tkazadi deb bo'lmaydi. Va aynan ishga legal joylashmagani tufayli ko'plab mehnat migrantlari g'irromlik va adolatsizlikdan jabrlanishadi. Xalqaro huquqiy tashabbus tashkiloti rahbari Ayna Shormanbayevaga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlari mehnat bozorini tartibga solish va mehnat migratsiyasi bo'yicha o'zaro bitim tuzish kerak. U Rossiyadagi vaziyat murakkablashgani sababli migrantlar katta ehtimol bilan Qozog'istonga ko'chishini taxmin qilmoqda. Qozog'iston iqtisodiyoti ham mushkul davrni boshidan kechirmoqda, lekin ish topsa bo'ladi har qalay. Shu bois Rossiyadagi markaziy osiyolik migrantlar Qozog'istonga kelishlari mumkin. Mintaqa mamlakatlari aholisining dini bir, tili va madaniyati o'xshash. Binobarin ish haqi pastroq bo'lsa-da, Qozog'istonda ishlash migrantlar uchun qulayroq deb o'ylayman. Viza ortiq kerak emas. Mehnat migrantlarini ro'yxatga olish tartibi soddalashtirilgan. Ruxsatnoma olib, qonuniy ishga joylashsa bo'ladi, deydi Ayna Shormanbayeva. Tagi o'zbekistonlik iqtisodchi Saparboy Jubayev fikricha, migrantlar Rossiyadan darhol Qozog'istonga ko'chib o'ta olmaydi. Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklar bilan gaplashib turaman. Hammasining fikri har xil. Ayrimlar allaqachon vatanga qaytish harakatiga tushgan, ammo nima bo'lgan taqdirda ham Rossiyada qolishga qaror qilganlar ham bor. Biroq ular bundan keyin uyga kamroq pul jo'natishi aniq. Shunga qaramay, O'zbekistonga qaytib, oyiga 100 dollar haq to'lanadigan ishda umrini zoya ketkazgandan ko'ra, Rossiyada 500-600 dollar topishni afzal ko'radiganlar ko'p, deydi u Ozodlik Qozoq xizmatiga o'z mulohazalarini bildirar ekan. Saparboy Jubayev Rossiyadagi tanishlarini Qozog'istonga kelib ishlashga da'vat qilayotganini aytadi. Qozog'istonda tanga 20-25% qadrsizlangan bo'lsa-da ish topsa bo'ladi. Chunonchi mamlakat shimolida kommunal soha va qurilishda ishchi kuchi yetishmaydi. Ayrim shaharlarda jamoat transporti haydovchilariga katta ehtiyoj mavjud. Gaz ta'minoti va umumiy ovqatlanish sohalarida ham vakant o'rinlar anchagina, deydi iqtisodchi. Migrantlarning bepul yuristi Valentina Chupik ham Rossiyada ishlab yurgan migrantlar boshqa mamlakatlardan ish qidirishayotganini tasdiqlaydi. Aksariyati Rossiyadan tashqarida ish izlamoqda. Foiz hisobida aniq qaytish qiyin, ammo chet mamlakatda ishlash imkoniyatlarini o'rganayotgan migrantlar ko'p. Ijtimoiy tarmoqlardagi kayfiyatni, ularning pul o'tkazmalari hajmini kuzatsangiz, Rossiya mehnat migratsiyasi uchun jozibadorligini yo'qotayotganiga amin bo'lasiz, deydi huquqbon Ozodlik bilan muloqot chog'ida. Valentina Chupikka ko'ra, migrantlarni eng qiziqtiradigan mamlakat Qozog'iston, Turkiya va Polsha. Meksikaga borib, u yerdan Qo'shma Shtatlarga o'tib olishni istaydiganlar ham yo'q emas, deydi u. Shu bilan birga yuristning aytishicha, Rossiya propagandasi ta'siriga berilgan ayrim migrantlar butun umr shu yerda qolishni va Rossiya fuqarosi bo'lishni orzu qilishadi. 2000-yillar boshlarida Qozog'iston Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlarning mehnat migrantlari uchun asosiy yo'nalishlardan biri edi. MDH mamlakatlaridan keluvchilar uchun viza talab qilinmaydi. Migrantlar aksar hollarda kelish sababini ko'rsatishmaydi yoki o'qish, turizm va shaxsiy sabablarni qayd etishadi. Pandemiyaga qadar Qozog'istonda Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlaridan kelgan mehnat migrantlari soni qariyb 1 million kishini tashkil qilardi. Mamlakatda mehnat migrantlarining huquqlari buzilishi tez-tez kuzatiladi. Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston kabi mamlakatlarning iqtisodiy faolligi mehnat migrantlarining pul o'tkazmalariga bog'lanib qolgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Urush rejalarimizni barbod qildi. O'zbek tadbirkori Ukraina bilan biznes haqida tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik 45 yoshli tadbirkor Tohir Sobirov 5 yildan buyon Ukrainadan O'zbekistonga isitish radiatorlarini import qilish bilan shug'ullanib keladi. Ammo Rossiyaning Ukrainadagi urushi bois bugun Alfa shirkati rahbari Sobirovning biznesi kasodga yuz tutgan. Oqibatda 10 ga yaqin doimiy va mavsumiy xodimlar ishsiz qolgan, davlat xazinasiga oyiga minglab dollarlik soliq oqimi to'xtagan. O'zining aytishicha, u bilan hamkorlik qilgan Xarkovdagi isitish radiatorlari ishlab chiqaruvchi korxona Rossiyaning raketa hujumidan vayron bo'lgan. Xarkov viloyatining Chuguyev shahrida po'lat radiator ishlab chiqaruvchi zavod bor, U-Term zavodi. Zavod Rossiyaning Grad raketalaridan o'qqa tutilgan. Zavodga qanchalik zarar yetganini bilmayman, men bilan ishlaydigan yigitlar urush boshlanganini ilk kunlari pastavkani vaqtincha to'xtatib turamiz deb xat jo'natishgandi. Hozir ular bilan umuman aloqaga chiqishning imkoni bo'lmayapti, ularga ham bog'lanib bo'lmayapti, deydi tadbirkor. Ozodlik Xarkovdagi U-Term zavodi saytida keltirilgan telefon raqamlarga qo'ng'iroq qildi, lekin hech kim javob bermadi. 24 fevral kuni Current Time nashri Rossiya kuchlari Xarkovning Chuguyev shahrini Grad raketalaridan o'qqa tutgani, snaryad raketalari aholi joylarga kelib portlagani, shahar bomba hujumi oqibatida vayron bo'lgani haqida xabar bergan edi. Tohir Sobirov Ukrainadagi urush uzoqqa cho'ziladigan bo'lsa, biznesini butkul yopishga yoki boshqa davlatlardan ham hamkor izlashga majbur bo'lishini aytadi. Afsuski, urush biznes planimizni barbod qildi. Yaxshiyamki, bu isitish mavsumiga to'g'ri kelmadi. Shuning uchun force major vaziyati bo'lmadi. Mening ularda, ularning esa menda puli qolib ketmadi. Bir narsani bilamanki, mening muammom ukrainaliklarning ko'rgiliklari, ular hozir boshdan kechirayotgan fojia oldida hech narsa emas. Ular o'z ozodligi, o'z vatani uchun kurashadi, deb ishonaman, deydi Tohir Sobirov. O'zbek tadbirkori Ukrainadan O'zbekistonga yiliga 10 lab furada isitish radiatori larni import qilganini eslaydi. 5 yil oldin boshlangan bu ish. Isitish sezoni payti oyiga 6-7 furada radiator keltirgan paytlarim ham bo'lgan. Bitta furada 50 ming dollarlik tovar, shundan 15% KQS solig'i to'lab kelganmiz. Ukrainaliklar bilan ishlash oson. Rossiyadagi ishlab chiqaruvchilar mahsulotini qimmat taklif qilishadi. Turkiyadan ham taklif bo'lgan, lekin Ukrainani tanlaganman. Ularga oldindan to'lov qilib xotirjam ishlasa bo'ladi. G'irromlik yo'q, vaqtida keladi, chunki mol, ayniqsa mavsum payti sal kechiksa katta zarar ko'rasiz, deydi tadbirkor. Tohir Sobirov Rossiya va Turkiyadan takliflar bo'layotgani, lekin Ukrainada vaziyat yaxshilanishini kutishdan boshqa chorasi yo'qligini aytadi. Hozir pauza qilib turamiz. Agar urush to'xtamasa, biznes orientatsiyani Turkiyaga qaratishga to'g'ri keladi. Rossiyada dollar ko'tarilib, Rossiya rubli qadri pasaygani u yerdagi mahsulotlar narxini ham tushirib yubordi. Lekin Rossiyadan pastavkani yo'lga qo'ysammi deb ham o'ylagandim. Sanksiyalar sabab u yerda ahvol beqaror. Hali beri ahvol yaxshilanmasa kerak. Turkiyani ham o'ylab turibmiz, lekin Ukrainadan umidimiz katta, ishimiz qayta iziga tushib ketishiga ishonamiz, deydi Tohir Sobirov. Boshqa tadbirkorlar ham Ukraina kompaniyalari taqdim etib kelgan mahsulotlarning O'zbekistonga kelishi urush sabab to'xtab qolganini aytishgan. O'zbekistonlik ishbilarmon Zafar Xoshimov 8 mart kuni Facebook sahifasida Ukrainadagi voqealarning O'zbekiston iqtisodiyotida keltirib chiqaradigan oqibatlari borasida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashar ekan, arzon narxlarda xizmatlarni Ukrainalardan boshqa hech kim taqdim etmasligi haqida yozib chiqqandi. Ayrim Ukrain kompaniyalari esa harbiy harakatlarga qaramasdan o'z xizmatlarini xizmatlarini onlayn rejimda taqdim etishda davom etishmoqda. Ukrainaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Mikola Doroshenko Ozodlik bilan suhbatda so'nggi 2 yil ichida O'zbekiston va Ukraina orasida o'zaro tovar aylanmasi 2 barobar oshganini aytgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi Voqealar tahlili.
Ekspert: Putin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq davlatlarini ham chuqurga tortmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaga tajovuzi sabab Rossiyaga qarshi kiritilgan sanksiyalar yanvar voqealaridan so'ng qiyinchilik bilan o'ziga kelayotgan Qozog'iston va umuman Markaziy Osiyodagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq davlatlariga qanday ta'sir qiladi? Mintaqa mamlakatlarining Ukrainadagi urushga munosabatini qanday tushunish mumkin? Nega ular Kremlni ochiq dastaklamadi? Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchi, jurnalist hamda Venetsiyadagi Kafoskari universiteti ilmiy xodimi Paolo Sarbello Ozodlikning Qozoq xizmati bilan suhbatda ana shu savollarga javob berdi.
G'arb Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etgani ortidan rubl qadri tushib ketdi va bu qozoq tangasiga ham ta'sir qilmoqda. Qrim anneksiya qilinganidan keyin ham rubl qadrsizlangan. O'shanda Qozog'iston Milliy banki kursni ushlab turishga 28 milliard dollar sarf qilgan edi. Ekspertlar fikricha, hukumat prezident saylovini deb kursni tutib turgan va 2015 yil aprelda saylov o'tgach, avgustdan tanga kursini erkin qo'ygan. Hozir Qozog'istonda muddatidan oldin parlament saylovi o'tkazilishi ehtimoli bor. Qolaversa, yanvar voqealari mamlakatda norozilik kayfiyati yuqoriligini ko'rsatdi. Ayni sharoitda ayirboshlash kursi sun'iy ushlab turilgan 2014 yil ssenariysi takrorlanishi mumkinmi?
2014 yil o'zgacha yil bo'lgandi. Hozirgi vaziyat 2014 yilgi vaziyat bilan bir xil deb o'ylamayman. Bu safar G'arb juda qattiq sanksiyalar joriy etmoqda. Rubl yaxshigina zarba yedi. Bunga qo'shilib butun Rossiya iqtisodiyoti jabr ko'radi. Aftidan Putin butun diqqat e'tibori urushga qaratilgani uchun muammoni to'la to'kis idrok eta olmayapti. Bu sanksiyalarning oqibatlari Rossiya uchun juda og'ir bo'ladi va Qozog'istonga ham ta'sir etadi, ta'sir etyapti ham. Tanganing volatilligi oshdi. Urush cho'zilib kodek bo'lsa vaziyat yanada og'irlashadi.
Milliy bank kursni sun'iy ushlab turganida Qozog'istonni Rossiya mollari bosib ketgan edi. Bu ssenariy takrorlanmasmikan?
Eng katta xavf shuki, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining eng katta va eng nufuzli a'zosi o'zi boshlagan urushni deb qolgan barcha a'zolarini cho'ktirmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlarning liderlari ochiq aytishlari kerak. Janob Putin, urushni to'xtating, sizni Belarusdan o'zga hech kim dastaklamaydi. Biz zarar ko'ryapmiz, siz bizni tubga tortyapsiz deb. Ochig'i shunaqa bo'lishini istisno qilmayman, chunki transport va savdo aloqalari uzviyligi, valyutalari bir-biriga bog'langani sababli urushdan butun Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi zonasi talafot ko'radi.
Iqtisodchilar bashoratiga ko'ra, Putinning tajovuzkorligi uchun Rossiya katta tovon to'laydi. Rubl kuchsizlanishidan tashqari, yuqori inflyatsiya kuzatiladi va mamlakat turg'unlik davriga kiradi. Bu Qozog'iston iqtisodiyotiga qanday ta'sir etishi mumkin? Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, bu yilgi iqtisodiy o'sish 3.9, 4.2%ni tashkil qilar ekan.
G'alati statistika, chunki bu faqat o'tgan yilga nisbatan o'sishni aks ettiradi. Ma'lumki, pandemiyaning dastlabki 2 yili Qozog'iston uchun chindan ham juda og'ir bo'ldi. Hozirgi o'ta murakkab sharoitda Qozog'istonning najot yo'llaridan biri savdo-iqtisodiy hamkorlar sonini ko'paytirish. Idealda Qozog'iston siyosiy va geosiyosiy o'yinlardan masofalanib, Rossiyadagi inqiroz tufayli yuzaga kelgan vaziyatni o'nglash uchun savdo-iqtisodiy hamkorlarni ko'paytirishi lozim.
G'arb mamlakatlari texnologik mahsulotlarning Rossiyaga eksport qilinishini keskin cheklab qo'ymoqda. Bu mudofa, aerokosmik va kemasozlik sanoatlariga zarba beradi. Rossiya taqiqlangan tovarlarni Qozog'iston orqali import qilishga urinishi mumkinmi va buning oqibatlari qanday bo'ladi?
Shunaqa ehtimol bor. G'arb shirkati Qozog'istonga sotgan texnologik mahsulot Rossiyaga kelib tushsa, sotuvchi shirkat baloga qoladi. U javobgarlikka tortiladi va Yevropa qonunlari bo'yicha jazolanadi. Bitta shunaqa holat o'rtaga chiqsa, Qozog'iston bilan savdo aloqalarini uzishadi. Yevropa buni hisobga olgan bo'lsa kerak. Erta-indin shartnomalarga sotilgan texnologiyalar Rossiya qo'liga tushmasligini istisno etuvchi kafolatlar kiritishni talab qiluvchi qoidalar amalga kiritilsa ajab emas.
O'tgan haftada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi yig'ilishida aksar mamlakatlar Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qoralab, Moskvadan harbiy harakatlarini to'xtatishni va qo'shinlarini olib chiqib ketishni talab qildi. BMTning Rossiya agressiyasi qoralangan rezolyutsiyasi ovozga qo'yilganida Qozog'iston betaraflik saqladi. Bunaqa pozitsiya nimani anglatadi? Qozog'iston Rossiyani qo'llab-quvvatlaydi deganimi?
Betaraflik nazarimda qoralashga o'xshaydi. Qozog'istonning Rossiya bilan aloqalari juda qalin. Ko'p hollarda u BMT Bosh Assambleyasida Rossiyaning yonini oladi. Ammo bu gal mamlakat keskin va ro'y-rost bo'lmasa ham Rossiyani dastaklamasligini ko'rsatdi.
6 kunlik sukutdan so'ng To'qayevdan sado chiqdi va u Ukrainadagi inqirozni muzokaralar yo'li bilan bartaraf etish lozimligini, Qozog'iston bu jarayonda vositachilik qilishga tayyorligini aytdi. Shu bilan birga u Minsk bitimlari qog'ozda qolib ketdi va bu Ukraina hududida harbiy harakatlar boshlanishiga olib keldi dedi. Mazkur bayonot nimani bildiradi?
To'qayevning pozitsiyasi diplomatik pozitsiya. U Rossiya tajovuziga ochiqcha qarshi chiqishni istamaydi, ammo bu urushni yoqlamasligi ham ayon. Ayni holatda ushbu bayonot urushga qarshi chiqayotgan qozog'istonliklar fikrini ifodalaydi. U dunyodagi boshqa istalgan lider kabi diplomatiyaga chaqirmoqda.
Kreml prezident Vladimir Putinning Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan telefon orqali muloqotiga doir xabarnomasida Japarov Rossiya tomonining xatti-harakatlarini ma'qullashini bildirganini ma'lum qildi. Biroq Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati bu iddaoni rad etdi. Ayni holat Putinning o'zbek hamkasbi Shavkat Mirziyoyev bilan suhbatidan keyin ham ro'y berdi. Kreml bayonotiga ko'ra, Mirziyoyev Rossiyaning xatti-harakatlariga tushunish bilan yondashishini bildirgan. Aftidan Rossiya Markaziy Osiyodagi ittifoqchilari u bilan ham fikrligini ko'rsatishni juda xohlayapti. Nega?
Ularning siyosiy dastak so'raydigan boshqa hech kimi yo'q. Dunyoda hech kim bosqinni oqlamayapti. Yuz berayotgan voqealarga qarshi emasligini ochiq-oydin e'tirof qilgan yagona mamlakat bu Belarus. U ham xalqaro maydonda tosh bosmaydigan o'yinchi. Hatto Xitoy ham neytral va ehtiyotkorona pozitsiyani tutdi. Kimdir Rossiyaning xatti-harakatlarini dastaklashini rostdan ham bildirmoqchi bo'lganida Lukashenko qilgan ishni qilgan bo'lardi. Qozog'iston yoki Qirg'iziston rahbariyati Ukrainaga qo'shin jo'natishga jur'at etadi deb o'ylamayman. Zero bu ular uchun siyosiy suitsid bilan barobar. Ayniqsa yanvar voqealarini boshidan kechirgan Qozog'iston uchun o'zga bir mamlakatni bosib olishida Rossiyaga yordam beramiz deb harbiylarning ko'zi uchib turmagandir nazarimda. Markaziy Osiyo aholisining aksariyati buni okkupatsiya deb hisoblaydi. Shuningdek, Rossiyaning go'yo Ukraina mustaqil mamlakat bo'la olmasligi haqidagi iddaosiga Markaziy Osiyo davlatlari bajonidil qo'shilishiga ham ko'zim yetmaydi. Chunki bunday qilishsa o'zlarining suvereniteti shubha ostida qoladi.
2008 yili Rossiya Gruziyaga bostirib kirganida ko'pchilik Putin Ukrainaga da'vo qilishi mumkin, lekin katta ehtimol bilan maqsadiga yeta olmaydi deb o'ylagan edi. Ya'ni Ukrainada harbiy kampaniya boshlashi mumkinligi aqlga sig'magan. Ammo mana bugun ko'rib turibmiz nimalar bo'layotganini. Surkov Rossiya muqarrar kengayajagi haqida yozyapti. Xo'sh, Rossiya Qozog'iston hisobiga ham kengayishi mumkinmi?
Menimcha, bu yerda biz nazardan qochirayotgan bir xavf bor. Rossiya rejimining butkul tanazzulga uchrashi. Chunki bir yo'la 3 mamlakat bilan 3 frontda urushishga Rossiyaning moddiy jihatdan qurbi yetmaydi. Rossiya Qozog'istonga tomon kengayishga intilishi ehtimoli juda past deb o'ylayman. Ammo bunga ishonchim komil emas, chunki men ham Ukrainaga qarshi harbiy tajovuz bo'lmaydi deb adashganlardan biriman. Rossiya Qozog'istonga bostirib kirishi ehtimoli kam deyishim sababi shundaki, Putin rejimi Qozog'istonning ittifoqchilik roli dan mamnunga o'xshaydi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti missiyasi oldindan kelishilganidek 14 kundan ortiq davom etmadi. Qo'shinlar olib chiqib ketildi. Bu bilan ikki mamlakat, ya'ni ittifoqchilar bir-birining suverenitetini hurmat qilishini namoyish etgandek bo'ldi.
Qozog'istonda Ukraina ssenariysi takrorlanishi mahol dedingiz. Agar shart-sharoit o'zgarsa-chi? Deylik, unchalik Rossiya parast bo'lmagan prezident iqtidorga kelsa.
Bashorat qilish qiyin. Tayinki yanvarda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlarining kiritilishi Putin To'qayevni ochiqcha dastaklashini bildiruvchi mujda edi. To'qayev yaqin yillarda hokimiyatdan mahrum bo'lishini men tasavvur qila olmayman. Ko'ramiz qani Ukrainadagi voqealar rivoji qanaqa bo'larkin. Hammasi Rossiyaning Ukraina inqirozidan qay ahvolda chiqishiga bog'liq. Shaxsan men uning avvalgidan kuchli bo'lib chiqishiga ishonmayman. U zaiflashadi. Kuchsizroq Rossiya Qozog'iston rahbariyati uchun foydaliroq bo'lsa kerak. Chunki bu holatda Qozog'iston Rossiyaga kamroq tobe bo'ladi.
Rossiya zaiflashadi degan gapni qanday tushunish kerak?
Rossiya yutqazadi, harbiy ma'noda yutqazish shart emas. U siyosiy va iqtisodiy jihatdan mag'lubiyatga uchraydi. Agar u siyosiy va iqtisodiy ma'noda mag'lub bo'lsa, Rossiya kelajakda Qozog'iston, Gruziya, Belarus haqida nima deyishidan qat'iy nazar uning pozitsiyasi ishonchli chiqmaydi. Rossiya Ukrainadagi urushni ancha kuchli siyosiy pozitsiyada boshlagan edi. Loaqal 1.5 oygina muqaddam Qozog'istonga tinchlikparvar kuchlarni yo'llaganini eslaylik. Shundan so'ng u Ukrainada vaziyatni keskinlashtirdi, bostirib kirdi va g'arbning butun dastak va yordamidan mahrum bo'ldi. Men aniq bilamanki, urush yana bir necha oyga cho'zilib, Rossiya butun Ukrainani zabt etgan taqdirda ham buning oqibatlari barcha uchun salbiy bo'ladi. Juda ko'p odam qiriladi, siyosiy va iqtisodiy muammolar yuzaga keladi. Urushning narxi baland. AQSh o'z urushlariga nihoyatda katta mablag' sarflaydi. Ular bilishadi buning qiymatini. Bostirib kirish va hududlarni egallash urushning klassik ko'rinishidir. U qanaqa natija bilan tugamasin, bu Rossiya uchun chinakam siyosiy va iqtisodiy mag'lubiyat bo'ladi. Qozog'iston diplomatiya yo'lini tutish bilan o'z kelajagini belgilashi mumkin.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.